Татарстанда коммуналь инфраструктурны тулысын шең арту бурышы тора. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов бу хакта Бердәм Россия партиясенең җирле бүлекләре секретарьлары белән очрашуда әйтте. Татарстан яңа амбициоз бурыш куя. Барлык коммуналь инфраструктурны заманчалаштыру һәм яңарту. Бу аның ышанычлылыгын арттырырга, уңайлы яшәү шартларын тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк, диде ул. Республиканың үсеш юлы турындагы чыгышында Рөстәм Миңнеханов шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның гаиләләренә ярдәм итүгә, социаль йөкләмәләрне үтәүгә аерым тукталды. Без бу юнәлештә эште дәвам итәчәкбез. Социаль объектлар, поликлиникалар, мәктәпләр, балалар бакчалары, юллар төзеячәкбез. Җәмәгать урыннарын һәм ишек алларын сыкландыруны дәвам итәчәкбез, диде Татарстан рәисе. Шулай ук киләчәктә республика икътисадын үстерүгә, предприятиеләргә һәм эшмәкәрләргә ярдәм итүгә аерым игътибар биреләчәк. Россия оборона министрлыгының «Единство в памяти», «Сила в подвиге» акциясы буенча иртәгә 18 июньдә Казан 1 тимерюл вокзалына җиңү поезды киләчәк. Көне буе ишулым буенча экскурсия үткәреләчәк. Биредә Бөек Ватан сугышы чоры хәрби техникасы макеттары, кораллар, милләтчелек идеологиясе турында экспозиция, архив документлары күргәзмәсе белән танышу мөмкинлеге була. Шулай ук Кыры җир гаскәрләре, хәрби диңгез флоты, һава десант гаскәрләре экспозицияләрен күрсәтәчәкләр. Поезд составында шулай ук Яш армия Бөтенроссия хәрәкәтенең махсус вагоны да бар. Аның экспозицияләре ватаны саклаучыларының батырлыкларына, патриотик тәрбия тарихына, хәрәкәттә катнашучыларының казанышларына багышланган. Әлеге хәтер акциясе 3 июльгә кадәр дәвам итә. Поезд Россиянең 61 төбәгендә булачак. Киләсе шимбә көнне, ягъни 21 июньдә Казанда сабан туйлары була. Быелгы бәйрәм эш урында үтәчәк. Шулай ук ипподромда ат чабышлары оештырыла. Казан сабан туйының да үз традицияләре бар. Ел сайын сабан туйдагы уеннарда һәм ярышларда җиңүчеләрне хөрмәтләү өчен бүләк җыю оештырыла. Башкалабызда бүләк җыю 19 июньдә сәгать 11-дә башлана. Йөреш 4 маршрут буенча узачак. Шул уайдан үткәрелгән матбугат конференциясендә Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазыева шараның үзенчәлекләре турында сөйләде. Бүләк җыю Казан Кремлендәге Республика рәисе резиденциясеннән Бауман һәм Кремль урамнары буйлап, Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрыннан башлап, Пушкин урамы аша үтәчәк. Әлеге чара шулай ук Туган авылым комплексыннан алып, Туфан Миннулин урамында һәм Иске Татар бистәсендә оештырыла. Казанның Тынычлык бистәсендәге сабан туенда республиканың 11 районыннан ишек аллары тәкъдим ителәчәк. Анда халык иҗаты, балалар өчен махсус программада күрсәтеләчәк. Бәйрәм программалары иртәнге сәгать 9-да башлана. Сабан туйларын уздыру урыннарына сәгать 8-дән махсус автобустар йөриячәк. Казанда 20 июньдән башлап 21 июньдә көндезге сәгать 5-кә кадәр Урман шәһәрчеге тукталышыннан ферма шоссесына кадәр бер яклы хәрәкәт оештырыла. Урман шәһәрчеге торак комплексында яшәүчеләргә уңайлы булсын өчен бер туган Батталовлар урамы буенча Оренбург тракты ягына чыгу мөмкинлеге булган 2 яклы хәрәкәт сакланачак. 21 июньдә Сабан туе мәйданчыкларына бушлай шаттллар оештырыла. Аларда җиңү проспекты, филармонияның концерт залы, 10-нчы микрорайон, Павлюхин урамы һәм Глазунов урамы тукталышларыннан Тынычлык бистәсендәге каенлыкка кадәр барып булачак. Акыш күлендәге мәйданчыкка исә Реплер трак массивы янындагы тукталыштан, ә Дәрбишләр бистәсендәге каенлыкка кадәр компрессор заводы тукталышыннан һәм мега сәүдә үзәге парковкаларыннан барырга мөмкин. Казан мэры Илсур Мешин бәйрәм вакытында шәһәр халкын җәмәгать транспортыннан файдаланырга чакырды. Аның эшен лаеклы дәрәҗәдә оештырырга вәгъдә итте. Казанның Идел буе районы прокуратурасы Хади Такташ урамы тирәсендә Урта Кабан күленә кайтан пычрак сулар агызылуын тикшергән. Табигатьтән файдалану өлкәсендә гүзәтчелек буенча федераль хезмәт белгечләре канализация исе белән пычранган су агымнарын теркәгәннәр, суга анализ ясалган. Бу суларны шәһәрнең төзекләндерү предприятиесе агызган. Предприятие әлеге суларның Әйліне тирә мұхитқа тискәрегін тұсын исәп қолмаған. Прокуратура су ресурсларын закунсыз файдаланған, һәм экологияға тискәрегін тұсы тұрған объекттарыны исәпке қойу турында білішмелер бирмәгән ішін, ұйышманың вазифай затына қората ике административ іш кузаткан. Тикшеру материаллары қорау ішін Росприроднадзорның Идел Шулман идәрәсенә жіберілген. 9 июньнән 15 июньгә кадәр республикадагы сулыкларда 12 кеше батып үлгән, шуларның ишесе балалар. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итте. Ведомство хезмәткәрләре Татарстанда яшәүчеләрне махсус җиһазландырылмаган урыннарда су коенмаска, сулыклар янындагы территорияләрдә спиртлы эчемлекләр кулланмаска, таныш булмаган урыннарда суга кермәскә чакыралар. Шулай ук сулыклар янында балаларны күзәтүсез калдырмаска киңәш итәләр. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 17 июнь сишәмбе көнне аяз ишан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, боз явуы ихтимал. Җил төньяк көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрешән, тизлеге секундына 3-8 метр, урыны белән 18 метрга кадәр көчәешән. Һава температурасы 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 3 кимеш баганасының 744 миллиметрын тәшкил итә.